Говорить Радіо Свобода у Мінську 21:30. При мікрофоні Валер Каліновський. Випуск новинок починаю повідомленнями з Білорусі. Сьогодні місія Європарламенту завершила свою працю у Мінську. По виниках гэтых сустрэч до середини сакавіка може бути обвещеная формула представництва Білорусі у парламентской асамблеї Усходнього партнерства Євразвязу Евронест. Пакуль офіційний Мінськ не пайшов на компроміс з Брюсселем, який пропонує запросити в Евронест 5 представників національного сходу і 5 опозиціонерів. 26 лютого увечері був проведений перетрус на квартирі шеф-редактора газети «Народная воля» Світлани Калінкіної. Огляд квартири журналістки проводився у связи з розслідуванням так званої «полявничої справи» супраць гомельських міліціянтів. На телеканале АНТ показали фильм про Янку Филистовича под назвой «Шпион с подвялейки». Фильм вытриманный в нейтральных колерах. У передачи было огучено, что после 50-го года в белорусских лясах заставалось около 10 тысяч партизанов-антисоветчиков. Фильм здымался с выкористанием архивов КДБ. Янка Филистович, молодый белорусский эмигрант, який по заданию Рады БНР, у супрати с американской выведкой, десантовался в Беларуси для сбору информации и объединения партизанов. Ён цягам году хаваўся ў лясах пад Вілейкай, пасля арышту яго расстралялі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны і да падзеяў у свеце. У Чылі адбыўся самы моцны за апошні 50 гадоў землятрус, сіла якога дасягала амаль 9 балаў паводле шкалы Рыхтэра. Пацярпелі цэнтральныя раёны краіны. Паводле ўрада пакуль вядома, што загінула 147 чалавек, але ліха ахвяр стала расце. Некалькі гарадоў разбураны, абвешчана пра пагрозу цунамі. Турэцкі суд дазволіў арышт двух адстаўных генералаў паводле абвінавачання ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту ў 2003 годзе супраць у праісламскага ўраду Рэджэпа Эрдагана. Хакейная зборная ЗША і Канады пазмагаюцца за алімпійскае золата Ванкувера. Матч адбудзецца ў нядзелю, а сустрэча за бронзавыя медалі паміж зборнымі Фінляндыі і Славаччыны сёння ў суботу. У Расіі ва ўральскіх лясах знойдзена каля 10 пакінутых танкаў Т-72. Сюжэт пра закінутыя Т-машыны паказала расійскае тэлебачанне. Сомалійскія піраты атрымалі грашовы выкуп за захоплены імі каля Сейшельскіх астравоў грэчаскі карабель і экіпаж з 19 чалавек. Гэта другі падобны выпадак за 2 дні. 11 чалавек загінула ў часе тэрарыстычнага нападу ісламісцкіх баевікоў на вёску на поўдні Філіпін. Матывы нападу на вёску пакуль няясныя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.